Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët ankohen për faturat të larta të energjisë nga Kesko thonë se vlera e faturës së dhjetorit u rrit pasi konsumatorët po e përdorin në rrymën për ngrohje. Pse po kontestohet ligji për fondin sovran? Ushtria izraelite thotë se ka zgjeruar ofensivën në Gazën qendrore. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas ankesave të shumta nga konsumatorët, kompania kosovare për furnizim me energji elektrike Kesko ka thënë dje se vlera e faturës së muajit dhjetor është rritur si pasojë e shpenzimit më të madh të rrymës dhe mos subvencionimit të konsumatorëve kursimtar nga qeveria e Kosovës krahasuar me një vit më parë. Shumë kosovarë janë ankuar në rrjetet sociale ditëve të fundit se fatura e rrymës për muajin dhjetor u ka ardhur shumë më e lartë krahasuar me faturën e muajit të kaluar. Apo të njëjtit muaj vitin e kaluar, duke ngritur shqetësime se çmimi i rrymës mund të jetë rritur. Por Kesko tha në një njoftim se nuk ka pasur rritje të çmimit të rrymës prej rritjes së fundit prej 15% më 1 prill të këtij viti. Rritja e vlerës së faturave në këtë muaj dimri është rezultati rritjes së konsumit të energjisë elektrike, veçanërisht e konsumatorët që e përdorin energjinë elektrike për ngrohje. Konsumimi i energjisë elektrike në vlerë më shumë se 800 kW në muaj faturohet me tarifë më të lartë, ashtu siç paraqitet në çdo faturë të konsumatorëve, tha Kesko. Sipas Keskos, ndër arsye tjera të rritjes së faturës është edhe mos subvencionimi konsumatorëve kursyes si vjet nga qeveria. Vitin e kaluar qeveria e Kosovës vendosi të subvenciononte konsumatorët e cilët kursenin në rrymën, duke shpenzuar më pak krahasuar me periudhën e njëjtë vitit paraprak gjatë dimrit. Kesko po ashtu e shpjegoi edhe çmimin e rrymës të vendosur nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës ZRE në prill. Nëse një konsumator familjar konsumoi deri në 800 kW, atëherë nënshtroheni vetëm dy bloqeve, ditën dhe natën, të cilat në dimër fillojnë nga ora 22 deri në orën 7. Gjatë ditës çmimi është 7.79 cent për kW, ndërsa natën është 57% më i lirë, pasi llogaritet me 3.34 cent për kW. Megjithatë, çmimet ndryshojnë për konsum mbi 800 kW. Nëse një konsumator konsumon 1600 kW, atëherë pjesa deri në 800 kW llogaritet me çmimet e lart përmendura, ndërsa pjesa e mësipërme llogaritet me dy tarifa të tjera. Ajo e larta gjatë ditës që shkon në 14.45 cent për kW ose 85.5% më shtrenjtë, dhe ajo e natës 6.81 cent për kW ose gati 104% më shtrenjtë se shpenzimin në 800 kW. Të gjitha këto çmime janë të shënuara në çdo faturë për konsumatorët, tha Kesko. Gazetarja jona Dije Ahmeti sot ka biseduar me disa qytetarë të cilët kanë shkuar te kompania kosovare për distribuim energji elektrike për tu ankuar lidhur me faturat e fundit që sipas tyre ka raste kur edhe janë trefishuar. Ti ndjekim tani dy nga këta qytetarë.
511 euro. Unë kaluam 257. Vallahi jemi 5 antor. Vallahi ditën kur është ka 4 orë 5 se lëqoj miq. Shumë është, që të është e më ora ta 7 cent është me të lirë, a 14
me të
shrejt. Ta s'kam, s'ki e duhet me pagua, veç vallahi shumë.
Ha? Kush ka me të një mu me pagu 500 euro?
Vallahi veç kur ta marë benzin. Ka pak, s'ka ka me bon me gjë.
Dhe të tëtëra.
Menzemi. Në që të mujnë ka orë 228. Ju bo një varë grelitët vogël për sa. Të ka ka shku pa u shalë. Se ka në shenu e kërkush, s'ka fyrë orën, me që ka shku e pa u shalë, se tre fesh mund edhe me dashtë, mas me nukën kur, s'ki shka mund tre fesh me arzit.
Ti bon ankesa?
U, bëdi ova, unë ankuat e qatë, jo.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, KMDL-1, ka shprehur shqetësim ndaj faturave të larta të energjisë elektrike për këtë muaj, duke kërkuar hetim urgjent nga Prokuroria e Shtetit. KMDL-1-ja i ka quajtur këto fatura jo normale dhe ka nxitur qytetarët i bëjnë publike faturat e muajit dhjetor për t'i theksuar ndryshimet drastike në çmim. Faturat për rrymë të muajit dhjetor për shumicën e qytetarëve dallojnë shumë nga ato të muajit të kaluar, janë 100% e më shumë më të larta. Në ndërkohë, askush nuk ka njoftuar për rritje eventuale të çmimit të energjisë elektrike, sikur që edhe temperaturat nuk kanë qenë të larta për të shpenzuar energji shtesë. Po në të njëjtën kohë, serbët dhe banorët e tjerë të veriut të Kosovës vazhdojnë të mos i paguajnë faturat për rrymën e shpenzuar, sikur që rrymën e shpenzojnë pa asnjë kufizim, thuhet në reagimin e KMDL-1-s. Ata kanë akuzuar qeverinë e Kosovës për zbatimin e standardeve të dyfishta, duke pretenduar se po favorizon serbët e veriut duke u paguar rrymën, ndërkohë që i ndëshkon konsumatorët e rregullt me rritje të papritur në çmim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa nene të ligjit të fondit sovran po konsiderohen nga partit opozitare dhe përfaqësues të shoqërisë civile si antikushtetuese. Këtë ligj ata po e konsiderojnë diskriminues dhe në kundërshtim me parimin e ekonomisë lirë të tregut. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Ligji për fondin sovran i miratuar në dhjetor të këtij viti në Kuvendin e Kosovës po kontestohet nga partit opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë dërguar për vlerësim këtë ligj në gjykatën kushtetuese. Të dyja këto parti e konsiderojnë këtë ligj diskriminues dhe në kundërshtim me parimin e ekonomisë së lirë të tregut. Nëpërmjet ligjit për fondin sovran, e gjithë pasuria më e rëndësishme publike e Kosovës pritet të bartet këtij fondi. Fondi sovran do të marrë përsipër ndërmarrjet publike të natyrës komerciale si Trepça, Korporata Energjetike e Kosovës, Posta, Telekomi, Hekurudhat Infrakos dhe Hekurudhat Trenkos, si dhe asetet me potencial zhvillimor që tani administrohen nga Agjencia e Privatizimit. Fondi sovran do të menaxhojë me këto ndërmarrje duke rritur vlerën, performancën dhe kthimin në investimet që do të bëhen. Për qeverinë e Kosovës, ligji për fondin sovran është një nga reformat më të mëdha për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas qeverisë, fondi sovran do të jetë një mekanizëm i ri dhe efektiv për orientimin e investimeve, përmirësimin e qeverisjes korporative, ngritjen e konkurrueshmërisë dhe cilësisë, rritjen e shkatësive dhe punësimit, si dhe eliminimin e kishpërdorimit dhe korrupsionit në sektorin e ndërmarrjeve publike. Ligji e definon fondin sovran si institucion investues dhe zhvillimor të Kosovës. Kapitali themeltar i fondit sovran, si thuhet në ligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës dhe bartet në llogarinë e fondit në Bankën Qendrore. Përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe aseteve të Kosovës, fondi sovran synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Sipas Partisë Demokratike të Kosovës, 19 nene të këtij ligji janë në mospërputhje me 7 nene të kushtetutës së Kosovës. Në mospërputhje me kushtetutën e Kosovës sipas PDK-s, është edhe neni që flet për rolin investues të fondit sovran si dhe krijimin e ndërmarrjeve që njihen si ndërmarrje private që do t'i mbështesë fondi. Në këtë mënyrë PDK-ja konsideron se krijohen monopole në treg, pasi fondi sovran do të zgjedhë dy ndërmarrje private sipas dëshirës së tij pa kushte e pa kritere. Neni 31 i këtij ligji, i cili po kontestohet nga PDK-ja, ka të bëjë me investimet brenda vendit. Ky nen i këtij ligji mundëston fondit të investojë njëkohësisht dhe për kohë të konsiderueshme nëse pakur dy shoqëri private të sektorit, por mund të zvogloj ose të tërheqë kapitalin nga shoqëria që nuk performon mirë. Ndërkësh në nenin 32 ligji për fondin sovran mund t'i jap përparësi investimit në sipërmarrje kampione. Sipas këtij neni, si sipërmarrje kampione mund të certifikohet një kompani e cila është themeluar si shoqëri aksionare, ka selin, shumicën e kapitalit dhe veprimtarinë kryesore në Kosovë. Po ashtu si sipërmarrje kampione mund të certifikohet ajo kompani e cila përqendrohet në prodhimin e mallrave ose në eksportin e mallrave ose shërbimeve, si dhe ka arritje të dëshmuar disa vjeçare në prodhim ose eksport. Një sipërmarrje kampione sipas ligjit mund të certifikohet edhe nëse ka së paku 50 punëtor të rregullt. Edhe grupi për studime juridike dhe politike në një hulumtim që i ka bërë projekt ligjit për fondin sovran kundërshton autorizimet aktuale të fondit sovran që të bëjë investime investime në kompanit private, ku shteti bëhet pjesëmarrës në ekonomi. Në këtë mënyrë, sipas grupit për studime juridike dhe politike, i vjen fundi ekonomisë së tregut. Eksploatimi i kësaj gjendje përmes fondit sovran, ndër të tjera, si shoqëri aksionare që investon në kompani të brendshme private dhe komplementohet, plotësohet nga skema si përmarjeve kampione, është e destinuar të vë vulën e fundit mbi tregun e lirë, edhe ashtu fragjelin në Kosovë, thuhet në hulumtimin e kësaj organizate. Oda ekonomike amerikane në Kosovë, në një reagim të bërë më 22 dhjetor, ka thënë se edhe pse themelimi një fondi sovran mund të duket si një mënyrë për të mbështetur ekonomin, është i dukshëm diskriminimi ndaj ndërmarrjeve private. Sipas tyre, të gjitha ndërmarrjet, pavarësisht nga struktura e tyre, kanë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës dhe duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Gjykata e lartë në Shqipëri nuk ka marrë vendim lidhur me atë se kujt i takon vula, logoja dhe drejtimi i Partisë Demokratike. Çështja është dërguar në gjykatën e lartë nga grupimi i rithemelimit i Sali Berishës. Kjo gjykatë ka kthyer kërkesën tek gjykata e apelit. Kjo kërkesë është dorëzuar për vendimin e 3 marsit, ku apeli i përgjithshëm e ktheu për shqyrtim në gjykatën e shkallës së parë çështjen e pronësisë së logos dhe vulës së Partisë Demokratike. Në pritje të këtij vendimi, Sali Berisha thirri në protestë mbështetje sit e ti. Në fjalën e ti para protestuesve, Berisha tha se edhe gjykata e lartë është një vegël në duart e kryeministrit Edi Rama, ndërsa më së shumti foli për hetimet ndaj tij për rastin Partizani se sa për përplasjen brenda PD-s për vulën dhe logon e partisë. Kjo nuk është betejë e Sali Berishës, ndonse un po burgosem në mënyrë më të padrejtë. Kjo është betejë për lirinë e shqiptarëve, për dinitetin e tyre apo nënshtrimin e tyre, tha Berisha. Po sot, gjykata e posaçme pritet të vendosë për kërkesën e prokurorisë së posaçme të Shqipërisë për arrestimin e Berishës për rastin Partizani. Në kërkesë specifikohet se kërkohet arrest shtëpie, se duhet të ruhet me punonjës policie dhe indalohet komunikimi me çdo tjetër pos personave me të cilët jeton në banesën e tij në rrugën Mustafa Matohiti në Tiranë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Forcat izraelite zgjeruan ofenzivën e tyre dje pasi bombarduan kampet palestineze të refugjatëve në Gazën qendrore dhe u kërkuan banorëve të evakuoheshin. Ofruesi kryesor i Telekomit i Gazës njoftoi për një tjetër ndërprerje të plotë të shërbimeve në territorin e rrethuar. Izraeli thot se lufta do të zgjasë për shumë muaj ndërsa zotohet të shtyp grupin militant Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Forcat izraelite janë përfshirë në luftime të rënda urbane në veri të Gazës dhe në qytetin Jugor Khan Yunis, duke i shtyrë palestinezët në zona gjithnjë më të vogla në kërkim të strehimit. Pavarësisht thirrjeve të SBA-s për Izraelin që të reduktojë numrin e viktimave në mesin e civileve dhe presionin ndërkombëtar për një armpushim, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se ushtria po thellonte luftimet. Ne u themi terroristëve të Hamasit, ne ju shohim dhe do të arrim te ju, tha Netanyahu. Ofenziva e Izraelit nisi si përgjigje ndaj sulmit të grupit terrorist Hamas më 7 tetor në jug të Izraelit, ku vran 1200 persona dhe u morën peng rreth 240 të tjerë. Ndërsa më shumë se 20900 palestinez, 2/3 gra dhe fëmijë janë vrarë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Ministria tha se 240 njerëz u vran gjatë 24 orëve të fundit. Zyra e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut tha se bombardimet e vazhdueshme të Gazës kishin marrë jetën e më shumë se 100 palestinezëve vetëm në prag të Krishtlindjes. Izraeli tha se nuk do t'u jepte më viza automatike punonjësve të OKB-s dhe i akuzoi si partner bashkëfajtor në taktikat e grupit radikal palestinez Hamas. Zëdhënësi i qeverisë Eilon Levi tha se Izraeli do të shqyrtoj kërkesat për viza rast për rasti. Kjo mund t'i kufizoj përpjekjet për ndihma humanitare në Gaza. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.